Jurnal Militar. Radio România Târgu Mureș.
Jurnal Militar acum la Radio Târgu Mureș. Vă spun bună dimineața, doamnelor și domnilor, și bun găsit la o nouă ediție în care aducem pentru dumneavoastră principalele evenimente din mediul militar din această săptămână pe care tocmai ne pregătim să o încheiem. Avem pregătite în cele aproximativ 25 de minute principalele știri militare, vești din misiunile de peste graniță, la subiectul săptămânii vorbim despre situația războiului actual ruso-ucrainean, iar spre final aflăm cum absolvenții cursului de bază aviație naviganți, promoția 2023 ai școlii de aviație Boboc, zboară la propriu din această vară spre bazele unde sunt repartizați. Rămâneți așadar alături de mine. O las acum pe colega mea Sorina Vrânceanu să ne spună ce e nou în materie de știri militare și revenim.
Actualitatea militară.
Rusia a atacat cu drone luni, 24 iulie, porturile ucrainene Ereni și Ismail, situate pe Dunăre, în apropierea graniței româno-ucrainene. Atacurile au distrus depozite de armament, depozite de cereale, tancuri cu petrol și echipamente NATO. După ieșirea Rusiei din acordul care garanta trecerea în siguranță prin Marea Neagră a navelor încărcate cu cereale, Dunărea a devenit o rută alternativă de export pentru Ucraina. Unul dintre porturile atacate, Ereni, se află la distanță foarte mică de România, aproximativ 20 de kilometri. Autoritățile de la București au condamnat în termeni fermi Federația Rusă pentru atacarea infrastructurii critice a Ucrainei, iar Ministerul Apărării Român susține că nu există o amenințare directă la adresa teritoriului național sau apelor teritoriale. Ministrul Apărării Naționale, Angel Tâlvăr.
La acest moment nu sunt amenințări directe în apele noastre teritoriale sau asupra teritoriului național. Există posibilitatea ca în astfel de situații să apară și lucruri care să afecteze o zonă care nu este neapărat vizată de conflict. Dar vă asigur că suntem în dialog permanent cu aliații noștri și că ne coordonăm permanent cu aceștia și am întărit măsurile de vigilență. Dar, repet, la acest moment nu există amenințări directe în apele noastre teritoriale sau asupra teritoriului național.
Consiliul NATO-Ucraina s-a reunit miercuri 26 iulie pentru a aborda situația gravă de securitate din regiunea Mării Negre, ca urmare a încetării unilaterale de către Rusia a inițiativei privind exportul de cereale prin Marea Neagră. Aceasta a fost cea de-a doua întâlnire a Consiliului după summitul de la Vilnius de la începutul lunii iulie. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a convocat reuniunea în urma unei cereri de consultare în caz de criză venită din partea președintelui Volodymyr Zelensky. Rusia poartă întreaga responsabilitate pentru acțiunile sale periculoase din regiunea Mării Negre. Rusia trebuie să înceteze să mai înarmeze foametea și să amenințe cu instabilitatea alimentară pe cei mai vulnerabili oameni din lume. Acțiunile Rusiei prezintă de asemenea riscuri substanțiale pentru stabilitatea regiunii Mării Negre, care are o importanță strategică pentru NATO. NATO și aliații intensifică supravegherea și recunoașterea în regiunea Mării Negre, inclusiv cu avioane de patrulare maritimă și drone, a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. Începând de anul trecut, ca răspuns la războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, NATO și-a sporit semnificativ prezența în regiune, inclusiv cu două noi grupuri de luptă multinaționale în Bulgaria și România. Ministrul Afacerilor Externe Luminița Odobescu a avut zilele trecute o convorbire telefonică cu secretarul american de stat Antony Blinken. Cei doi înalți oficiali au evidențiat cooperarea excelentă dintre cele două state și au subliniat potențialul deosebit al parteneriatului strategic dintre România și Statele Unite ale Americii de a contribui la securitatea, reziliența și prosperitatea regiunii Mării Negre. Șefii celor două diplomații au condamnat atacurile recente ale Rusiei asupra civililor și infrastructurii fluviale și maritime, precum și modul în care Federația Rusă afectează securitatea alimentară globală. Ministerul Apărării Naționale a demarat procedurile privind achiziția a 54 de tancuri Abrams americane, modernizate în varianta M1A2 și 12 derivate, din stocul Armatei Statelor Unite ale Americii, inclusiv muniția și simulatoarele de instruire. În această lună, în cadrul conferinței privind cooperarea în industria de apărare Republica Coreea-România 2023, un eveniment strategic major organizat de Ambasada Republicii Coreea în România, generalul major Teodor Incicaș, șeful direcției Direcției Generale pentru Armamente, a vorbit și despre înzestrarea Armatei României. Oficialul român a precizat că se dorește achiziția a aproximativ 300 de tancuri și derivate, iar perioada de achiziție va fi stabilită de forțele terestre române. Cu acest prilej, producătorul sud-corean Hyundai Rotem s-a arătat interesat să colaboreze cu România și a propus o alternativă la tancurile americane, achiziția de tancuri K2 Panther. Oficialul Hyundai Rotem a adăugat că gigantul sud-corean e pregătit să coopereze intens cu industria de apărare din România în cazul în care țara noastră va alege să achiziționeze tancuri K2 Panther. Coreenii sunt gata să transfere tehnologie în România, urmând ca facilități din țara noastră să producă piese componente. Ziua Arhivelor Militare este sărbătorită în fiecare an, la 26 iulie. După încheierea Primului Război Mondial, au fost colectate, ordonate și arhivate documentele militare operative pentru a elabora pe baza lor istoricul războiului de întregire națională. În acest sens, a fost înființat la 26 iulie 1920 un depozit de arhivă istorică unde au fost centralizate dosarele operative create de comandamentele participante la operațiunile militare de război din perioada 1916-1919. Arhivele Militare Naționale Române, autoritatea în domeniul arhivisticii și istoriei militare, se află în prezent în cadrul Statului Major al Apărării. Generalul locotenent Corneliu Postu, directorul Statului Major al Apărării.
Arhivele Militare Naționale au un rol foarte important pentru că ele practic sunt păstrătorul tezaurului arhivistic al Armatei României. Ele se pot integra în secolul 21 printr-un simplu lucru, digitalizare. Cumva suntem sortiți să o facem. Altfel, suntem în pericol de a pierde din calitatea documentelor pe care le avem în păstrare în Arhivele Militare Naționale Române.
Ziua Imnului Național al României, Deșteaptă-te Române, este sărbătorită în fiecare an, la 29 iulie, dată la care, în anul 1848, a fost cântat pentru prima dată oficial în Parcul Zăvoi din Râmnicu-Vâlcea. Această zi a fost instituită prin legea numărul 99 din 1998, care prevede ca aceasta să fie marcată de către autoritățile publice și de către celelalte instituții ale statului prin organizarea unor programe și manifestări culturale-educative cu caracter evocator și științific în spiritul tradițiilor poporului român, precum și prin ceremonii militare specifice organizate în cadrul unităților Ministerului Apărării Naționale și ale Ministerului de Interne. Versurile imnului național aparțin lui Andrei Mureșanu, iar muzica a fost compusă de Anton Pan. Imnul de stat al României este alcătuit din 11 strofe, primele două strofe, cea de-a patra și ultima dintre ele, fiind cântate la ocazii festive. România s-a alăturat recent comandamentului NATO din Sarajevo. Generalul de brigadă Pamela Megaha, comandantul NATO al sediului central din Sarajevo, și Anton Păcurețu, ambasadorul României în Bosnia și Herțegovina, au organizat ceremonia de arborare a drapelului național al României la Unitatea Militară. Cu acest prilej, generalul de brigadă Pamela Megaha a subliniat sprijinul puternic și activ al României pentru pace și stabilitate în regiune, inclusiv sprijinul pentru apărarea colectivă a alianței și a partenerilor săi. Ambasadorul României, Anton Păcurețu, a ținut să sublinieze faptul că această implicare este o dovadă clară a angajamentului puternic al României față de NATO în contextul noii realități de securitate din Europa. La ceremonia de arborare a drapelului național al României au fost prezenți șeful de stat major al EUFOR, generalul de brigadă Ovidiu Lungu, ambasadori ai țărilor NATO în Bosnia și Herțegovina, dar și reprezentanții comandamentului Forțelor Întrunite.
Mulțumim, Sorina! Continuăm jurnalul militar, iar la subiectul săptămânii îl avem invitat pe generalul în rezervă Cătălin Tomescu, o discuție despre situația contraofensivei Ucrainei de pe frontul ruso-ucrainian. Propun să ascultăm!
Subiectul săptămânii.
Domnule general, bine ați revenit la jurnalul militar!
Bine v-am găsit! Mulțumesc de invitație!
Mijlocul verii, 500 și ceva de zile de război, iată-te, se apropie de noi. Se apropie de noi din ce în ce mai mult. Războiul cu aceste atacuri din porturile apropiate graniței României, Reni, Galați, în partea aia. Cum e? Ați prevăzut așa o acțiune?
Sincer, nu mă gândeam că o să meargă să lovească porturile de la Dunăre, dar numai că ieșind din tratatul sau înțelegerea făcută prin mijlocirea președintelui Turciei cu culoarul pentru grâne, Federația Rusă a decis ca să suprime capabilitatea ucrainienilor de a exporta grâu, pentru că lovirea porturilor pe care le au la Dunăre și, bineînțeles, Odessa, care e la mare, ei practic vor să distrugă capabilitățile portuare pe care aceștia le au. Ca să ai un export de grâne, trebuie să încarci un vapoarele mari de linie și atunci, concomitent cu lovirea unor obiective militare, Federația Rusă a decis să lovească aceste capabilități și s-a văzut că în anumite cazuri au fost destul de eficiente loviturile, în sensul că au reușit să distrugă anumite părți din toate cele trei porturi. Practic îi obligă pe ucrainieni să-și găsească alte căi prin care se scoată grânile din țară. Rușii se vede treaba că n-au niciun fel de scrupul în a bombarda aceste facilități. Zilele astea chiar se desfășoară un summit Federația Rusă-Africa. În urma summitului ăsta ar fi interesant de știut, o să vedem zilele astea care sunt rezultatele. Apreciau unii analiști că s-ar putea să vină cu o ofertă. Care e problema, domnule? Nu vă vine grâul din Ucraina, vă dăm noi. Și la alt preț, pentru că și Federația Rusă la rânduire este unul dintre cei mai mari producători de cereale. Ce este de urmărit pentru ascultătorii noștri este de urmărit modul cum vor reacționa ei la momentul în care va trece prima navă cu grâu prin Marea Neagră spre Bosfor. Pentru că se specula că ei au trimis o navă de-a lor militară care ar fi pregătită pentru a intercepta aceste nave. În mod legal nu se poate face o interceptare de navă. Hai să zicem că ei și-ar aroga dreptul să interceteze navele ucrainene, dar foarte bine, navele cu alt pavilion, cine să-i dea dreptul unei armate să pună, eu știu, fregata lângă nava respectivă să-i facă inspecție. Dacă nu ai mandatorul, dacă nu ai cum să misiune NATO în Marea Mediterană, eu cred că nu vor întinde coarda cu amenințarea asupra altor state, din punctul meu de vedere, sub nicio formă asupra unor țări NATO.
Venind către război, domnule general, a fost unul dintre puținii care a spus la începutul războiului că Rusia n-a prea cunoscut înfrângerea. Asta în momentul în care ei erau bătuți de ucrainieni în prima fază.
Domnule, nu trebuie să ne îmbătăm cu apă rece. Rusia e greu de învins, mă refer de către Ucraina. Pentru că vorbim de două țări total diferite, capabilitățile militare total disproporționate. Într-adevăr, începutul acțiunilor ofensive ale rușilor din lunile februarie, martie, chiar și aprilie 2022 le-au adus un mic succes din punct de vedere al cuceririi teritoriilor, dar au arătat multe lipsuri, s-au făcut gafe imense, bineînțeles, s-au schimbat șefii. Colaborând treaba asta cu faptul că ucrainienii nu au mai avut tehnică de luptă cu care să dea o ripostă ofensivă, acțiunile militare au stagnat din punct de vedere kinetic aproximativ 8-9 luni. Prin astea 8-9 luni, armata rusă a trecut la apărare. Industria de apărare a Federației Ruse a trecut la producție de război. Fiți convins că așa s-a întâmplat. De asemenea, pregătirea militarilor s-a schimbat. Nu s-a mai mers cu conscripți, s-au luat pe contracte. În condițiile date, ei și-au schimbat atitudinea, și-au schimbat inclusiv modul de acțiune, și-au pregătit terenul, infrastructura foarte bine pentru a interzice culoarele de mobilitate ale ucrainilor pe care le-ar putea folosi ca să-și atingă obiectivul de a scoate inamicul din țară. Nu mai vorbim de superioritatea aeriană. Rusia, să nu uităm că e o țară care dispune de minim 500 de avioane de vânătoare bombardament ușor la momentul actual, cu toate cele pe care le-au pierdut. Disproporția e mare, de aceea generalii ucrainieni au început într-un tempo mai redus până la crearea breșei, de aceea au solicitat și muniție cu dispersie. Muniția cu dispersie pentru asta e făcută. Să explodeze câmpurile de mine, prin explodarea acestora să poată să se creeze culoare. Pentru că odată depășit câmpul de mine, după aia te luți până la următorul conform normelor tactice. Ca să concluzionez, este clar că rușii se lasă foarte greu și sunt decisi să-și păstreze teritoriile cucerite cel puțin. De asemenea, este clar că ucrainienii sunt în continuare determinați, cu sprijinul tehnică și muniții a țărilor occidentale, să-și îndeplinească misiunea lor și dezideratul lor de a își elibera întregul teritoriu. Rămân la părerea mea că Crimea va rămâne o nucă foarte grea și vor trebui să fie extrem de atenți și să nu își asume riscuri inutile care poate să-i ducă la pierderea unor capabilități mari de forțe, pentru că va fi extrem de greu să pui în loc. Din punctul meu de vedere, orice întârziere și orice prelungire a războiului îi favorizează pe cei din Federația Rusă.
Cu alte cuvinte, s-ar putea spune că este un curs favorabil de data asta Federației Ruse. Cu cât se întinde războiul, cu cât această contraofensivă, de fapt, nu a fost chiar ce spuneau ucrainienii, că...
Păi nu a fost ușoară
și alte...
Nu, dar eu înțeleg că nu a fost ușoară, pentru că a fost extrem de mult timp la dispoziția Federației Ruse de a-și pregăti teritoriul cucerit pentru apărare. Eu înțeleg și eu sunt de acord cu ei, pentru că așa să mor degeaba. Vă dați seama, dacă te duci, te opri din niște colți antitank, te bombardează și cu aviația și cu artileria, cu drone și așa mai departe, cum e acum la modă, și tu îți pierzi și tehnică și oamenii din ea.
Da.
Eu aș umbla la ambiție, la obiectiv. Ce îmi doresc anul ăsta exact? Asta a trecut în corelație cu pierderile pe care ți le poți asuma. La ucrainieni ar trebui să gândească bine treaba asta și eu sunt convins că eu o gândesc.
E o notă optimistă totuși aici.
Păi nu am o notă optimistă, problema e ce-ți dorești.
Da.
Adică să-mi spui că până la rebelion vrei să eliberezi tot teritoriul, din punctul meu de vedere este extrem de greu. Și atunci trebuie să vezi cât de mult vrem să facem din acest lucru. Eu sunt de acord că vrei să eliberezi tot, dar nu știu dacă se poate.
Nu pot să închei fără să vă rog să ne spuneți ceva despre arma dumneavoastră, despre tancuri, pentru că 1 august este ziua tanchiștilor.
Da. Ce să spun? Cred că cu toții ne-am dat seama, numai cu tancuri și blindatele, mașinile de luptă la infanterii, să ține, să pierde sau să câștigă un teren. Restul-s vorbe. Țara se apără pe uscat. Prin urmare, tanchiștilor le urez la mulți ani odată să fie mândri de armă, să învețe carte toți, că uitați ce se întâmplă. Să dovedește că la acest gen de război confruntările directe sunt esențiale. Cine o chestie își trage primul învinge și trebuie să aibă grijă să fie tot timpul pregătiți pentru apărarea țării noastre categoric.
Vă mulțumesc tare mult și pentru că e și ziua drapelului, la mulți ani, că știu că aveți drapelul în inimă.
Fără doar și poate.
Invitat la subiectul săptămânii, generalul locotenent în rezervă Cătălin Tomescu. Vă mulțumesc, domnule general, și vă mai așteptăm la radio.
Și eu vă mulțumesc.
Sunteți pe frecvențele Radio Târgu Mureș, ascultați Jurnal Militar, iar despre misiunile militarilor români din afara țării ne spune în câteva momente Teodora Mazere.
Misiuni internaționale.
După 28 de zile petrecute pe mare, nava școală Mircea se întoarce luni în portul Constanța. Cei 67 de studenți din anul 2 de la Academia Navală Mircea cel Bătrân și 12 studenți de la Academii Partenere din Bulgaria, Germania, Polonia, Turcia, Letonia, Spania și Italia și-au pus în practică cunoștințele dobândite. Au luat parte la ședințe de navigație cu sextantul atât ziua cât și noaptea, iar antrenamentele în arboradă au fost la ordinea zilei. Pe perioada celor 4 săptămâni, velierul a stat în porturile Pireu, Taranto și Izmir. Obiectivul marșului fiind acela de a le forma viitorilor ofițeri de prinderile specifice carierei alese. Tot luni, 31 iulie, este ultima zi de misiune în Lituania pentru detașamentul Carpathian Vipers. Timp de 4 luni de zile, contingentul format din 4 aeronave F-16 și 100 de militari aparținând bazei 86 aeriană de la Borcea, au asigurat serviciul de poliție aeriană întărită în Lituania, în cadrul celei de a 62-a rotații a misiunii de apărare a integrității spațiului aerian al țărilor baltice. Pe perioada petrecută în Lituania, aeronavele F-16 au fost alertate de Centrul de Operații Aeriene NATO din Germania de peste 20 de ori, rezultând aproximativ 50 de ieșiri ale avioanelor. La final de misiune ne vorbește capitanul Lucian Popa, șeful logisticii detașamentului Carpathian Vipers.
Detașamentul român și portughez va preda misiunea de poliție aeriană aliaților italieni, care vor asigura în următoarele 4 luni securitatea spațiului aerian a țărilor baltice. Planificarea redislocării contingentului român de 4 avioane de luptă F-16 este deja în plină desfășurare. Operațiunea logistică specifică redislocării este un efort considerabil și presupune organizarea minuțioasă a transportului militarilor și echipamentelor militare.
Din Lituania traversăm granița și ajungem în Polonia, acolo unde militarii dobrogeni, membrii ai contingentului Iron Cheetahs, și-au depășit limitele în cadrul unui marș de 25 de kilometri. Nu a fost o simplă plimbare prin pădure pe parcursul acestei curse, ei fiind nevoiți să treacă prin mai multe situații tactice. Cu detalii vine capitanul Gabriela Nohai, ofițerul de informare și relații publice al celui de-al 13-lea detașament românesc dislocat în cadrul grupului de luptă din Polonia, în vederea asigurării securității pe flancul nord-estic al alianței.
Pe parcursul activității, care a durat aproximativ 7 ore, am avut de rezolvat diverse incidente, precum respingerea unui atac al inamicului, și am aplicat procedurile standard de operare existente la nivelul detașamentului, privind reacția la descoperirea unor dispozitive explozive improvizate.
Din Polonia ajungem în Balcanii de Vest, mai precis în Bosnia și Herțegovina, unde elementul național de sprijin, rotația a doua, și-a început mandatul. Acest detașament va asigura sprijinul logistic personalului și structurilor românești participante la operația EUFOR Althea. Ultimele vești de astăzi le primim de pe continentul asiatic, unde 2 militari români acționează în cadrul misiunii ONU de observare și monitorizare din India și Pakistan. Deschisă în luna ianuarie 1949, este cea mai lungă misiune a ONU, având drept obiectiv monitorizarea acordului de încetare a focului dintre India și Pakistan, în statul indian Jammu și în Kashmir. Îl ascultați pe capitanul Adrian Stoian, observator în cadrul echipei Organizației Națiunilor Unite.
Aici ne folosim doar de șoferii pe care îi avem, care fac parte din armata pakistaneză, și cu ajutorul lor reușim interacțiunea cu civilii. Ei ne ajută într-adevăr cu traducerea, dar și cu păreri cu privire la ce ar fi bine să faci din punct de vedere cultural.
Am trecut de jumătatea jurnalului militar, iar astăzi, 29 iulie, este zi de sărbătoare. În fiecare an la această dată este marcată ziua imnului național, simbol oficial alături de drapelul tricolor, de stema și de sigiliul statului. Bineînțeles că peste tot în țară se organizează evenimente și ceremonii care să amintească de această zi. Sărbătoarea a fost și la școala de aviație de la Boboc, unde cei mai tineri piloți din forțele aeriene române au primit oficial brevetul de zbor, absolvind cursul de bază aviație naviganți. De ce au ales uniforma în albastru, aflăm în câteva momente într-un reportaj realizat de colegii mei de la ProPatria, prin care ne vorbește chiar șefa de promoție a cursului. La doar 21 de ani, sublocotenentul Bianca Ivanovici știe cu precizie ce a făcut-o să se îndrepte spre aviație. Să ascultăm!
L-am vrut să fiu liberă ca pasărea cerului și pot să fi liber atunci când zbor. Primele ore de zbor, când m-am urcat în elicopter, era mai fascinantă de peisaj, bineînțeles că pilota instructorul, decât de tehnică în sine. După ce am început să pilotăm și noi, prima oară doar cu manșa, după aia cu palonierele, după aia doar cu pasul pe elicopter, spun, a fost teribil de greu. Și am muncit toți, până când a devenit din nou la fel de frumos ca la început. Toți suntem la fel de buni, nu sunt deasupra colegilor mei, toți suntem egali.
De ce elicopter?
Pentru că decolează pe verticală și merge și cu spatele. Avionul nu poate. Și este o provocare, din toate punctele de vedere. Urmează să o luăm de la capăt. În bazele în care mergem, sunt repartizată la baza 71, la Câmpia Turzii. O să încep să zbor pe alt elicopter. Și la ora actuală nu știu cum o să decurgă. Să ajung acolo și o să vă spun. Cred că atâta timp cât există dorința, oricine poate să ajungă aici. Nu au colegii mei mai multe calități sau eu mai multe decât ei. Dorință, voință de a zbura și de a te dedica și perseverență.
Sunt sublocotenent Fusaru Claudiu, pilot al Forțelor Aeriene Române. A fost un moment de intuiție care s-a arătat mai târziu a fi cea mai bună alegere din viața mea și simt că este exact meseria și ocupația, cu toate că nu putem să-i spunem așa, pe care mi-o doresc și care se potrivește perfect pentru mine. Sunt absolvent al Academiei Forțelor Aeriene, promoția 2022, și în prezent îmi desfășor activitatea de zbor în baza aeriană de la Boboc, exploatând aeronava subsonică IR-99. Mă aflu în programul de pregătire pentru F-16, urmând ca în anii următori să fac trecerea fie în țară, fie în Statele Unite. Ne aflăm la finele cursului de bază, atât eu cât și colegii mei. O perioadă propice, pot spune eu, pentru toți dintre noi. Am colegi care o să devină viitorii piloții aviației militare de transport, am colegi care o să fie viitorii instructori de zbor. Eu am ales aviația de vânătoare și sper să fie cariera pe care mi-am dorit-o. De-a lungul acestui curs consider că ne-am format o bază foarte solidă, atât din punct de vedere teoretic, informații generale, cunoștințe despre tactic, navigație, reglementări, proceduri operaționale și nu numai, cât și o bază solidă din punct de vedere practic al manevrabilității avioanelor. Am acumulat undeva la aproape 80 de ore de zbor, ceea ce pentru mine consider că este o bază foarte solidă în ceea ce o să urmez, în cariera pe care o să urmez.
Doamnelor, domnilor, aici se încheie jurnalul militar.